Ikaduhang Korinto, Kapitulo 4.
Busa, wala kami kawad-i sa kadasig, kay ang Diyos sa iyang kaluoy, naghatagman ka namo nining maong pagpangalagad. Gisalikway namo ang tanang tinago, ug makauulawng mga buhat. Wala kami manlimbong o magtuis sa pulong sa Diyos. Nagkinabuhi kami diha sa kahayag, sa kamatuuran at ubangan sa Diyos, ug among gipaningkamutan nga ang mga tao walay ikasaway kanamo. Kay kun wala hisabti ang maayong balita nga among giwali, ang wala makasabot niini, kadturang wala mga luwas. Dili sila mutuon niini tungod kagibutaan man sa Diyos niining kalibutana ang ilang mga hunahuna. Busa, dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita, mahitungod sa himaya ni Kristo, nga mao ang sibo nga dagway sa Dios. Kay ang giwali namo dili ang among kaugalingon, kundili ang Ginoo nga si Jesu Kristo, ug na kami inyong mga sulugoon tungod kang Jesus. Ang Dios nga miingon, gikan sa kangitngit mudanag ang kahayag. Mao ang Dios nga nagpadanag sa iyang kahayag, sulod sa atong kasing-kasing, aron paghatag kanato sa kahibalo mahitungod sa himaya sa Dios nga nagdanag diha sa naong ni Kristo. Apan kami nga nagbaton niining espirituhanong bahandi na isama sa mga kulon nga hinimo gikan sa labok aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili amua.
Gisakit kami sa tanang paagi apan wala gayod mapukan. Naglibog apan wala gayod kawadig paglaom. Gilutos kami sa mga tao apan wala gayod biyae sa Dios. Og bisan tod gidagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Jesus. Aron ang iyang kinabuhi usab, makita dinhi sa among lawas.
Sa tibuok namong kinabuhi, kanunay kaming namiligro nga mamatay tungod kang Hesus, aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon mo'y naggahom, apan diha kaninyo mao'y naggahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Diyos nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, ug iya kaming dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan alang kaninyo, ug sa mga kadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios. Mulabi kadaghan ang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios.
Tungod niini, wala gayud kami kawadig kadasig. Bisag nag-anam nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilig-on na law-adlaw. Ug kining gamay ug lumalabay nga kalisdanan nga among giantos, naghatag kanamog labihan kadako ug walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala kami magtan-aw sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita, dili mulungta dugdugay, apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan.